Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 9 iulie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi urmează o zi bine armonizată cu luna lui cuptor, temperaturile rămân în creștere, asigurând însă, pe consecințele ploilor recente, un fel de zăpușeală umedă.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 30 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 28 și 31 de grade, iar la sud termometrele vor arăta între 29 și 32 Celsius.
Cum se înfățișează actuala campanie electorală privită din perspectiva pe care ți-o oferă observațiile sociologice și cât de armonizată poate fi realitatea de după această campanie cu așteptările alegătorilor? Punctul de vedere al directorului IMAS Moldova, Doru Petruții, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre moldoveanul care nu vrea să audă nimic despre Moldova. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre diversele feluri în care italienii au celebrat victoria asupra Belgiei la fotbal.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de vineri, 9 iulie. Cu numai 3 zile înainte de alegerile parlamentare anticipate, Curtea de Apel Chișinău a decis joi că numărul secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistriană trebuie redus substanțial de la 41 până la 12. Deschiderea peste 40 de secții de votare fusese contestată de Platforma DA. Platforma DA a spus că numărul de secții stabilit de CEC este exagerat, pentru că la alegerile prezidențiale din noiembrie trecut, la multe dintre acestea s-au prezentat puțin alegători transnistrieni sau chiar niciunul. Curtea de Apel CEC va mai avea la dispoziție o zi, adică astăzi, ca să conteste decizia la Curtea Supremă de Justiție. Anterior, Curtea de Apel a anulat decizia de a se deschide alte 3 secții în localități controlate de autoritățile transnistriene, iar CEC s-a conformat atunci. Platforma de așa de partide pro-europene au exprimat îngrijorări că secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului pot fi folosite pentru fraude electorale în favoarea unor partide pro-ruse, inclusiv prin transportarea organizată la vot. Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, susține că hotărârea Curții de Apel reprezintă o capturare a puterii în stat, care pune la îndoială validitatea scrutinului din 11 iulie. Declarația a fost făcută joi seara la o emisiune a postului de televiziune Prime. Igor Dodon a ținut să sublineze că hotărârea magistraților va fi atacată în instanța superioară și a acuzat Partidul Acțiune și Solidaritate, partidul pro-prezidențial, că ar controla acum justiția. Totodată, socialiștii amenință cu proteste masive începând chiar de astăzi vineri. Dacă se merge mai departe cu limitarea secțiilor de votare, fac un apel către susținători. Fiți gata să ieșim masiv la proteste, a mai declarat Dodon în această emisiune de televiziune. Letonia va dona un lot de vaccinuri AstraZeneca Republicii Moldova în sprijinul luptei împotriva răspândirii COVID-19 și pentru creșterea numărului zilnic de vaccinări, informat ambasada Letoniei la Chișinău. Guvernul Letoniei a luat o decizie de a dona 165.600 de doze de vaccin în 5 țări, Republica Moldova, Georgia, Albania, Muntenegru și Kenya. Tot joi 8 iulie s-a anunțat că guvernul României a decis să doneze Republicii Moldova peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech. Anunțul a fost făcut de premierul român Florin Câțu după ședința de guvern. La Chișinău, președinta Maia Sandu a mulțumit autorităților române spunând, într-o postare pe Facebook, că noua donație are loc în urma unei înțelegeri pe care a avut-o recent cu premierul român Florin Câțu. România este cel mai mare donator de vaccinuri împotriva noului coronavirus pentru Republica Moldova. Campania moldoveană de imunizare a început pe 2 martie datorită donațiilor românești de vaccinul AstraZeneca. Dar este pentru prima dată când guvernul României donează Chișinăului vaccin Pfizer-BioNTech, care trebuie să păstrat la temperaturi mult mai scăzute. În ultimele 24 de ore au fost administrate încă peste 10.200 de doze de vaccin anti-COVID-19. Dintre acestea, 3.800 de persoane au fost vaccinate pentru prima dată, peste 6.400 au făcut rapelul, a anunțat Ministerul Sănătății de la Chișinău. Numărul total de doze administrate acum în Republica Moldova depășește 770.000. Joi, pe de altă parte, s-au confirmat și 85 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 și 2 decese legate de noul coronavirus. Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au căzut de acord să interzică prezența fizică a spectatorilor la competiții după ce s-a decis că în capitala japoneză va fi introdusă starea de urgență din cauza înmulțirii cazurilor noi de infectare cu COVID-19. Anunțul a fost făcut joi de ministrul olimpic japonez după discuțiile la care au participat reprezentanții ai guvernului, autorităților locale, oficiali olimpici și paralimpici. Majoritatea competițiilor olimpice vor avea loc la Tokyo, dar câteva evenimente se vor ține și în afara capitalei japoneze. Emisarul Uniunii Europene la Moscova este citat cu declarația că blocul comunitar a propus Rusiei să discute despre o posibilă recunoaștere reciprocă a certificatelor de vaccinare COVID-19. Potrivit agenției ruse TASS, ambasadorul Marcus Ederer a spus că legislația Uniunii Europene permite recunoașterea certificatelor străine, întrebând ministerul rus al sănătății dacă partea rusă ar fi interesată. O asemenea înțelegere poate facilita turismul, călătoriile de afaceri și comerțul afectate de restricțiile antiepidemice impuse cu peste un an în urmă. Certificatul digital european a intrat în vigoare la 1 iulie, după cum se știe. Rusia are propriul certificat care permite accesul în țară, mersul la restaurant sau la serviciu, dar investigațiile presei sugerează că certificate rusești false pot fi cumpărate pe internet și cu $40.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă urmăriți Relectoral, un podcast semnat de Liliana Barbaroșie, care trece în revistă cele mai importante informații din campanie din ajunul alegerilor parlamentare.
Din 2005 și până în prezent, numărul estonienilor care votează online a crescut de la 2 la 46%.
Această explozie de utilizare a votului online a avut loc cam peste 3 cicluri electorale și cam asta trebuie să fac probabil și Republica Moldova.
Dar în Republica Moldova, avantajele unui astfel de sistem continuă să fie umbrite de frici, ba de instituții atașate politic, ba de fraude, ba de pierderi electorale.
O categorie dintre demnitari, din nefericire, la un moment dat încep să pun bariere. Și eu asta o spun cu toată responsabilitatea, în cunoștință de cauză.
Ca să nu piardă controlul.
Înțeleg că, de fapt, aceasta va scădea din capacitățile de corupție, control a unor fluxuri, inclusiv financiare.
Eu sunt Liliana Barbaroșie și în acest episod al podcastului Reelectoral vă prezint împreună cu Victor Guzun, fost ambasador moldovean la Tallinn, acum rezident al fostei Republici Sovietice, povestea votului online în Estonia.
Că poți vota din oricare colț al lumii, folosești calculatorul tău, din oricare locație, unde ai o conexiune. Internet.
Vă așteptăm sâmbătă la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, așa cum anunțasem, urmează acum un interviu cu directorul companiei IMAS Moldova, Doru Petruții. De fapt, o parte dintr-o mai amplă convorbire pe care o puteți citi și asculta pe site-ul postului nostru de radio. Valentina Ursul a întrebat mai întâi pe interlocutorul său cum poate fi văzută și caracterizată din perspectiva unui sociolog și analist actuala campanie electorală ajunsă, iată, la final.
Din păcate, cred că a fost o campanie fără ritm, o campanie care n-a contat.
De ce?
Pentru că este a doua oară când principalii favoriți scad pe parcursul campaniei. Am văzut asta și în cursa prezidențială. Dacă ne aducem aminte, la turul întâi și Igor Dodon și Maia Sandu nu au obținut procente care să-i mulțumească la turul întâi și le-au obținut plus minus în marja bazinelor lor electorale.
La parlamentare e un singur tur și situația totuși e diferită.
Diferită, dacă marcăm diferențele, o să vedem că motivațiile de vot, în primul rând, sunt complet diferite față de ideile aruncate de competitori în campanie. Și asta e o noutate și arată ineficiența resurselor. N-am văzut nicio construcție la niciun partid, de fapt. Nicio construcție pe săptămâni, pe teme. Am văzut, în schimb, tot arsenalul. Aici e o mare schimbare și o mare noutate în campania asta. Am văzut, efectiv, tot arsenalul și niște bani pe care eu îi consider absolut nebuni raportate la situația noastră noastră din țară, de la resurse media, acuzații, un val de știri teribil despre Plahotniuc, vizite în teritoriu, trolling pe Facebook, acuzații, violențe verbale, violențe fizice, dezvăluiri legate de finanțarea campaniei și de o parte și de alta, toate fenomenele, sondaje false, tot efectiv s-a utilizat tot arsenalul de campanie, dar nicio temă, studiile arată că nicio temă nu a prins. O altă noutate pe care o văd în campania asta e faptul că în sfârșit electoratul din Moldova s-a maturizat.
În ce sens?
În sensul că fiecare, indiferent despre ce tabără vorbim, fiecare are anumite observații la favoriților, lucruri pe care aceștia nu le-au făcut de-a lungul politicii, au neîncredere, au în primul rând o perioadă de 2 ani în care le spun politicienilor că ei au văzut foarte multe transformări pe scena politică, foarte multe schimbări, dar aceste schimbări nu și-au găsit de fapt corespondentul în viața lor personală și asistăm la 2 ani de regres pe toate domeniile practic și la un moment de maximă desprindere a clasei politice de agenda cetățeanului.
Dar care e agenda cetățeanului și de ce competitorul nu ia în calcul totuși această agenda alegătorului pentru că de la el cere votul?
Pentru că acum e momentul în care trebuie produse voturi. Discuția e foarte seacă, urâtă, ușor imorală pe alocuri. Dar asta e. Asta e rețeta, au fost alegeri prezidențiale, suntem pe un val de emoție care trebuie valorificat, ca și plus minus, ca și pe cazul Ucrainei, trebuie transformat acea emoție și în putere parlamentară.
Dumneavoastră ați reușit să treceți cu privirea peste programele electorale ale celor 23
Absolut.
De competitori?
Inclusiv pe liste, dar sunt elemente care nu interesează mare parte din electorat. Încă o dată, motivațiile de vot nu au legătură cu temele, ci au legătură, din păcate, cu votul contra, votul negativ. O să vedem expresia din nou a unui vot puternic negativ și împotrivă, inclusiv în diasporă. Sunt foarte multe elemente care, cel puțin pentru mine, indică că nu am asistat la o campanie electorală și nu avem un tur de alegeri parlamentare, ci mai degrabă un referendum de validare sau invalidare a președintelui Maia Sandu.
Dumneavoastră ați făcut sondaje și cunoașteți foarte bine care sunt preocupările cetățenilor. Iată, raportat la aceste griji, îngrijorări ale cetățeanului, ce ați văzut că se reflectă în programele electorale ale concurenților?
Toate temele, de fapt, ele se reflectă. Începând de la problema unei pensionare care vine la cabinetul medical să ceară ajutor pentru medicamente, până la elementele de infrastructură. Problema e alta. Problema e că e întreaga clasă politică e decredibilizată și oamenii cred și asta eu consider un element încă o dată de maturizare a electoratului. Noi am avut în unele cercetări întrebări în care rugam respondenții să ne spună în ce măsură consideră că propunerile chiar ale partidului și ale liderilor lor favoriți conțin promisiuni care se vor respecta sau sunt minciuni. Și din păcate lumea nu mai crede pentru că e încă o altă perioadă mare de timp în care politicienii s-au ocupat cu orice altceva în afară de administrarea crizelor, asta în percepția populației, cu administrarea crizelor și administrarea problemelor lor de zi cu zi. În ciuda emoțiilor foarte ridicate pe momentul ăsta, așteptările reale ale populației de fapt sunt scăzute. Orice se va livra către ei va fi de apreciat și în momentul când ajungi foarte jos, lucrurile care se fac deja o să iasă bine în evidență.
Dar în opinia noastră, de unde ar începe schimbarea?
Schimbările trebuie să înceapă din toate părțile deodată și în același timp, pentru că sistemul unei societăți e foarte complex și el trebuie să acționeze în concomitent în mai multe părți. Primul hop ține de resursa umană. Aici vom vedea primul test. Pentru că în Republica Moldova sunt oameni buni, profesioniști, care au un anumit trecut și sunt oameni mai îngrijiți, mai curați, dar cu o experiență proastă și cu o performanță slabă. Și trebuie inevitabil să alegi. Și se va pune din nou problema cu ce și de unde vei plăti oameni care să-ți facă performanță. Pentru că oamenii care pot face performanță sunt puțini și scumpi. Oriunde în lume.
Și după resursa umană, ce ați pune pe locul 2, pe locul 3, când e vorba despre schimbări?
Asistăm cumva la un nou ciclu față de ce a fost acum 10 ani, când, dacă ne aducem aminte, 2010-2011, Republica Moldova a avut un suport extraordinar.
Da, și a ajuns și elev silitor în cadrul parteneriatului estic, după care a ajuns în lista celor codași.
Și atunci au fost resurse și bani disponibili care trebuiau administrați. Unde am ajuns în 2014-2015, am văzut cu toții. Dar e o nouă șansă, cred, în momentul când ți se oferă încă o dată un suport doar pe bază de intenții. Bine că există și acele intenții din punctul meu de vedere.
Știți că stânga și dreapta nu prea e văzut prin ideologiile pe care le promovează politicienii în Republica Moldova. Mai degrabă li se spun politicieni cu viziuni pro-rusești, pro-estice și politicieni cu viziuni pro-occidentale. Totuși, dacă vine o forță pro-europeană la putere, va avea mai mult sprijin din partea vestului, nu?
Da, va avea mai mult sprijin, dar încă o dată ne întoarcem la problema resursei umane și a problemei de leadership. Problema de leadership există de fapt în toate partidele, și în cele de dreapta și în cele de stânga, și asistăm de fapt la o criză de leadership nu doar în Republica Moldova. E o criză de leadership la nivel european, cu mici insulițe și lideri care au ratinguri de peste 60-70%. Am avut și noi o ieșire peste 50% și ușor o luăm înapoi. Dar suportul, eu nu mă îndoiesc că lucrurile astea se vor... Curiozitatea sau lucrurile la care va trebui să ne răspundem e să vedem dacă ne uităm cel puțin din 2010 încoace, vedem că niciun partid, indiferent în ce formulă de guvernare a fost, n-a reușit să prindă două cicluri de guvernare. Ba mai mult, mare parte dintre ele s-au dezintegrat și chiar dacă mai figurează și în campania asta, de fapt ele sunt dispărute de pe scena politică. O să vedem acum dacă un partid reușește să reziste un ciclu, în primul rând, fără să se dezintegreze și dacă continuă, pentru că consecutivitatea de alegeri care urmează e foarte avantajoasă. 2023 avem locale, avem prezidențiale, după care iar urmează ciclul de parlamentare. Adică se pot pune bazele unei construcții interesante, cu condiția ca viitorul guvern să producă rezultate foarte repede, într-o situație în care problemele deja au ajuns să fie mari. Mi se pare un bagaj foarte greu, indiferent cine va lua următorul guvern, va avea un bagaj foarte greu de dus în spate.
Pentru că dumneavoastră cunoașteți bine agenda electoratului, agenda alegătorului, agenda cetățeanului, de ce în Republica Moldova se spune că votul rămâne a fi totuși geopolitic, chiar dacă cetățeanul pe interior are o cu totul altă agendă decât cea geopolitică?
Încă există lucrul ăsta, dar e un alt lucru care se stinge sub presiunea problemelor
interne,
curente.
Adică cum se stinge? Cetățeanul nu va mai lua în calcul dacă Republica Moldova se va apropia mai mult de est sau de vest?
Îl pune ca și criteriu mult mai jos. Și asta se întâmplă în momentul în care, încă o dată, ai 2 ani de regres, în care agenda cetățeanului și problemele pe timpul pandemiei n-au interesat pe prea mulți. Și poate nici capacitățile nu erau grozave de a oferi nu știu ce soluții. Cetățeanul Republicii Moldova, din păcate, e tot mai des pus în situația să se descurce singur. Cu grădinița, cu școala, cu plecatul la muncă, cu problemele din comunitate, cu plecatul peste hotare la muncă și așa mai departe.
Și dacă aceste probleme ar fi preluate de către guvernare, cetățeanul ar avea alte preocupări?
Cetățeanul va veni foarte repede lângă și va veni cu un alt tip de susținere și cu un alt tip de loialitate în momentul în care ai o clasă politică care livrează. Acum, loialitatea e una ce ține mai mult de speranțe și de emoție și de ne-am săturat de nu știu cine. Și asta nu sunt motivații, din păcate, nu sunt motivații sănătoase.
Ca sociolog, ce le spuneți cetățenilor despre prețul, valoarea votului?
Dar asta oamenii, încă o dată, e un alt element de maturizare. Oamenii înțeleg foarte bine și, din păcate, în ultima vreme ei doar sancționează. Eu sper și eu chiar îi îndemn să facem lucrurile toți în așa fel încât să ajungem în 5, poate 10 ani, sper, în 10 ani, să ajungem să votăm pentru.
Adică până acum s-a votat împotriva răului?
Și așa se va vota și preponderent și la alegerile locale. Sunt măsurări care arată cât de tare crește acest fenomen. Și din păcate fenomenul ăsta e prezent la populație educată, la votantul de dreapta. Asta e, sunt realități pe care trebuie să le înțelegem, să le luăm așa cum sunt și să facem ceva pentru a le schimba. Iar aici actorii politici au un rol important. Depinde doar de ei cum o să-și construiască următorul mandat și să vedem cât va dura și mandatul și traiectoria unui partid.
Dar ce ziceți, că să vedem cât va dura mandatul? Sunt și opinii că ar putea după alegeri parlamentare anticipate să vină alte anticipate.
Mă îndoiesc că oscilațiile vor fi atât de mari și repede și aici externul va avea un cuvânt de spus. Mă refeream mai mult la lucrurile care se întâmplă după și să vedem cu ce viziune, cu ce forță organizatorică, când cuplează lucrurile, când vin primele rezultate, câtă răbdare va avea populația, cum se va comunica cu ei, un lucru extrem de important și la care majoritatea, dacă nu chiar toate guvernele Republicii Moldova au fost foarte deficitare.
Directorul IMAS Moldova, Doru Petruți, intervievat de Valentina Ursu. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Klasniki.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Despre ultimul refugiu pentru Platon și Plahotniuc scrie Alex Kozer pentru jurnal.md. El subliniază că Veceslav Platon este astăzi cea mai elocventă dovadă a impotenței și corupției statului moldovenesc. Citez. Omniprezența sa din ultima perioadă din studiourile de televiziune demonstrează din plin că acest individ, indiferent că este vorba despre falimentarea unei întreprinderi, distrugerea sistemului bancar sau campania electorală, găsește sau introduce o breșă în legislație pentru a o folosi în interesul său, consideră autorul. În opinia sa, cea mai neagră perioadă din istoria Republicii Moldova din punct de vedere economic a fost între 2007 și 2014, când Platon și Plahotniuc au fost împreună și au implementat scheme ce au devalizat statul, au corupt până la ultima cărămidă instituțiile și au pus bazele unui sistem bolnav, moștenit și perfect funcțional și astăzi. Citez. Azi Platon și Plahotniuc s-au unit din nou. Nu mai avem cum să ne permitem să lăsăm pe ăștia doi să distrugă și ce a mai rămas din acest stat, consideră Kozer. Într-un editorial pentru ziarul De Gardă, Alina Radu scrie că atâta concentrare de corupți, compromiși și oameni cu reputație îndoielnică pe metru pătrat de dezbateri electorale nu a mai văzut. Politicieni cu dosare penale pe rol, scăpați din închisori, fugiți de justiție, hoți de bănci, spălători de bani, hrăpăreți de bunuri publice și-au dat întâlniri în studiouri și la întruniri electorale, povestindu-le alegătorilor cum urmează să transforme Moldova în rai și cum cetățenii se vor scălda zi și noapte în lapte și miere alegându-i, se subliniază în articol. Citez. Campania electorală e pe sfârșit, dar nimic nu se termină în ziua alegerilor. Totul abia începe. Oamenii trebuie să aleagă duminică politicienii cei mai puțin corupți, dar după să continue alegerile corecte și sănătoase în fiecare zi, conchide autoarea. Mircea Veciobanu scrie într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău că greul abia începe, oricare ar fi rezultatul scrutinului din 11 iulie. Citez. Sigur că multe vor depinde de acest scrutin, dar
cele mai multe vor depinde de fiecare dintre noi, nu așteptați minuni, afirmă el. Oricât am fi discutat despre rațiunile candidaților, despre calculele lor privitor la consecințele egoismului partinic, oricât i-am fi chemat la o colaborare în numele unei cauze comune, hipnoza electorală își face implacabil efectul, iar voturile nu pot decide o minune, citez. Ele vor fi consecința strategiilor, investițiilor, simpatiilor iraționale, a rațiunilor suprapartinice, dar și a hazardului. Important e ca lumea să iasă la vot, afirmă Ciobanu. Radio Chișinăul citează pe expertul Mihai Mogâldea, care afirmă că, deși s-a discutat ani la rând despre introducerea votului electronic la alegeri în Republica Moldova, această inițiativă nu a devenit deocamdată realitate. Potrivit unor estimări, ar fi fost nevoie de un an pentru a pune în practică această modalitate de vot, însă nu a existat voință politică, explică Mogâldea. Pentru că Republica Moldova nu are alternativa unui vot electronic, aproape 1 milion de oameni au accesul la vot obstrucționat, observă el, citez. Există partide în Republica Moldova care înțeleg foarte bine că din anumite considerente votul electronic le-ar putea îngrădi ponderea voturilor a mandatelor de deputat pe care le-ar obține dacă această modalitate de vot ar putea fi implementată, spune expertul. Mai multe găsiți în presă.
Свиста белая политика у нас, царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ Серафинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Discutam de ună pe Zoom cu un amic stabilit de multă vreme în Canada. A plecat omul din Republica Moldova încă în 2002. Începusem să-i vorbesc despre alegerile din 11 iulie, despre speranțe, despre lupta dintre diferitele partide și despre viitorul Remeului, dar amicul s-a încruntat și mi-a spus că nu vrea să audă nimic despre politicienii moldoveni și despre viitorul Remeului. Moldoveanul stabilit în Canada mi-a spus că Moldova nu-l mai interesează absolut deloc, că-l doare capul când își amintește de viața lui tristă din Reme și că nici nu se va obosi să voteze pentru vreun partid moldovenesc. Am fost nițel descumpănit de această reacție și i-am cerut o explicație. Moldoveanul canadian mi-a spus următoarele. După 10 ani grei în Moldova independentă, omul a avut o revelație. Nimic nu se poate schimba în Reme și că singura șansă să-și mai salveze restul vieții e să plece urgent pe alte meridiane. Asta a făcut și acum duce o viață frumoasă și liniștită în Canada, o țară în care legile funcționează, în care politicienii își respectă într-o mai mare măsură promisiunile, în care nu se fură ca în Moldova și în care poți să-ți făurești un viitor. Despărțirea de Reme și mai cu seamă faptul că nu mai interesează ce se întâmplă în Moldova, l-au făcut mai calm, mai senin, mai liniștit. E ca și cum am scăpat de o mare povară, de un soi de încrâncenare cronică. Ce bine e că am plecat din Moldova, mi-a spus amicul cu multă convingere și chipul îi părea foarte fericit. Ce să spun, nu-mi prea place perspectiva asta și mă face să mă simt și mai prost deoarece am rămas aici, dar îl înțeleg. Admit că un asemenea punct de vedere are dreptul la viață, după toată debandada asta de 30 de ani care multora le-a otrăvit viețile. Nu pot să-i reproșez mare lucru acestui amic. E alegerea lui, e dreptul lui să creadă așa. Are omul toate motivele. Mă uit cu ochi lărgiți de dezgust la protagoniștii recentei campanii electorale și îl înțeleg și mai bine.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
La un moment dat cățelul a zburat spre tavan și a ajuns lângă lampă, a privit mirat spre sol. La întoarcere, stăpânul l-a prins cu o mișcare sigură și l-a lămurit strigând: Italia a vinto! Italia a câștigat! În paralel, un grup de percuzioniști și suflători, format din soție și 3 copii, interpretau o compoziție la claxoane, trompete și ceaun. Motivul? Italia a câștigat. Evenimente de acest tip au fost observate pe tot teritoriul Italiei, imediat după victoria asupra Belgiei. Oamenii de știință, mai puțin cei italieni care participă la spectacolul de mai sus, încearcă să înțeleagă. Ce face fotbalul din om? Răspunsul e complicat și duce la credințe, identitate și dramă. Răspunsul scurt spune că viața e bună când e bună cu ai tăi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.